Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврозум. Еврозум. Главная информационная программа Еврорадио. Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Апазіцыя будзе назіраць за выбарамі.
Мы сконцентруем наше назирание на нескольких округах. Их будет до 10, я думаю, там плюс-минус. Где будут мощные кандидаты.
Украинский письменник презентовал свой роман «Ворошиловград» у Минску.
Мы на фронт, туда до наших войсковых, выступаем перед войсковыми.
Мы с сябрами-музыкантами постоянно ездим на фронт, выступаем перед нашими войсковцами. Им это так само вельми потребно.
У столицы высекают древы, хотя мают специальную машину по их пересадке.
Пользуется в основном весной, осенью. Выкапывает он, грузит на себя это дерево, можно сказать, на сзади за собой и везет.
До этих тем и подробязней. Вернемся одразу после музычной паузы. Не переключайтесь. А мы распачынаем наши темы. Нагадаю, что выборы у Палату представников призначены на 11 вересня. Яны упершыню пройдут у один тур. Пераможа той кандидат, який набере хотя б на один голос больше, чем его конкурент.
Оппозиция планує выставить 195 кандидатов у 110 округах. Про это заявил на пресс-конференции у Минску компании назирания права выбору 2016 наместник старшини руху за свободу Юрий Губаревич. И он подкреслил, что говорка идет про усю белорусскую оппозицию. Губаревич признає, что невядома, кольки человек у вынику будет зарегистровано.
Так само оппозиционные политики кажуть про то, что яны будут назирать за выборами. Як гэта будет отбываться, доведаемся просто зараз.
Про початок кампании по назиранию за проведением парламентских выборов у журналистам собрался рассказывать сапраўдны оппозиционный бамонт. Виталий Ромашевский с Бахаде, Юрась Губаревич с Руху за свободу, старшиня по БНФ Алексей Янукевич, социал-демократка Ирина Вештарт, Лев Марголин за ГП и иншие поважанные люди. Первым выступает Виталий Ромашевский. Говорит, что сёлета оппозиционные назиральники не будут растярушиваться по всей краине, а в основном сконцентруются, например, на 10 округах.
Мы сконцентруем наше назирание на нескольких округах. Их будет до 10, я думаю, там плюс-минус. Где будут мощные кандидаты, которые могут взять перемогу во время этой кампании. Мы переконаны, что независимых кандидатов у белорусский парламент даденных могут пускать не будут.
Рассказывает Рымашевский. Что это за округи, покуль невядома, будет сюрприз для уладов. Оппозиционеры собираются кинуть основные силы туды, где зарегистрируют их мощных кандидатов. Агулам сёлета у парламентских выборах у якости кандидату збираецца удзельнічаць амаль 200 апазіцыянераў. Яшчэ мінімум 1000 чалавек падрыхтуюць для назірання за выбарамі. Прынамсі, так кажа Віталь Рымашэўскі. Трэнінгі павінны пачацца ў жніўні. У акругах, якія бяруць для асаблівага назірання, апазіцыя абяцае двух сваіх прадстаўнікоў на кожным участку. На наступным тыдні запрацуе спецыяльны сайт. Оппозиционеры так само рассказывают, что сёлета, кроме фальсификаций, выборчая кампания несе еще одну небезпеку – кандидатов от несоправданной оппозиции.
У отсутности реальных изменений у выборчей кампании, у механизмах проведения свободных выборов, нескольких, целком махчима, что несколько особо будут пробовать выдать за представников белорусской оппозиции. То есть компания права выбора заявляет, что в этой связи нам абсолютно не важно, кого на эту посаду будут ставить, это будет либеральная партия Гайдукевич, или кто-то иной. Мы настоим на том, что коли не будет свободных и справедливых выборов, ровных умов для всех, то тогда наявно двух или трех там призначенных оппозиционеров у Палаты представников, оно не будет означать никаких изменений дальше.
Попереджує Віталій Ромашевський. Питаюся, чому сёлета серед удельников кампании права выбору нема сябров «Говори правду». Год тому, подчас президентской кампании, Андрей Дмитрий у пресс-конференции оппозиционных назиральников удельничал. Отказывая Лев Марголин за ГП, якая пришла в кампанию замест «Говори правду».
Ну так, как себе поводит зараз компания «Говори правду», мы не можем различивать, что их назиральники будут абсолютно объективными и абсолютно сумленными. Бо видать их такий накерунок на всю працу с девичьим режимом, и тому цалком вероятно, что этот накерунок заховался бы и у компании
Так што назіранне сёлета будзе без Дмітрыева і Скараткевіч. Старшыня па БНФ Алексей Янукевіч пры гэтым просіць зразумець, што апазіцыя не збіраецца мэтанакіравана шукаць парушэнні ў некага ў акрузе. Яе мэта нашмат вышэйшая.
Кампанія права выбару не робіцца для таго, каб змагацца з кімсьці, каго нехта лічыць псеўдаапазіцыяй, ці змагацца з нейкімі праходзімцамі на захадзе, якія гатовыя тут атрымліваць дывідэнды ад прызнання рэжыму. Не ў гэтым галоўная мэта. Гэта пабочны, можна так умовіць, эфект. Мы робім гэтую кампанію для таго, каб абараняць выбар беларускага народа.
Выбары ў палату прадстаўнікоў сёлета ў Беларусі пройдуць 11 верасня. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека ВСЕ атрымала запрашэнне назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі.
Спачатку бюро мае намер накіраваць у краіну сваю ацэначную місію, пакуль дакладная дата прыбыцця яе ў Беларусь невядомая. Звычайна місія прыязджае за 6-8 тыдняў да даты правядзення выбараў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
У Мінску ў раёне Новая Баравая падчас зялёнай суботы 16 красавіка прайшла акцыя па перасадцы 25-гадовага дуба, а таксама бяроз з будпляцоўкі на новае месца. Перасаджвалі дрэвы па спецыяльнай тэхналогіі і спецмашынай «Аптималь». У Зялёнбудзе сталіцы толькі адна такая машына, але чамусьці камунальныя службы на яе часты не выкарыстоўваюць. У справе разбіраўся наш карэспандэнт Артём Мартынович.
У Мінску высякаюць дрэвы, хоць камунальнікі маюць машыну для іх перасадкі. Называецца яна «Аптимал». Яе выкарыстоўвалі, напрыклад, пры будаўніцтве жыллёвага раёна Новая Баравая. Тады перасадзілі 25-гадовы дуб. Дрэва прыжылася і цяпер радуе мясцовых жыхароў. Пра цуд тэхнікі распавядаюць у філіале Мінск-Зелянбуда «Броўкі». Менавіта ў іх у мінскім раёне стаіць цяпер гэтая цудамашына.
Используецца в основном весной, осенью. Выкапывает он, грузит на себя это дерево, можно сказать, вот, ну, на сзади за собой, и везет на любое расстояние перевести и посадить. У нас час работы в будний день получается 354 633 рубля.
Зараз яе не выкарыстоўваюць. Адна гадзіна працы каштуе 354 тысячы ў будні і 409 тысяч у выхадныя, плюс дарога. Высекчы дрэва значна даражэй. 1 100 000, калі дыаметр менш за 30 сантыметраў. Даражэй за перасадку больш, чым у 3 разы. Але чаму машыну не выкарыстоўваюць, каб пазбегнуць канфлікту з гараджанамі і захаваць расліннасць, тым больш, калі гэта танней? Аказваецца, высечка выгадней. Заказчык атрымоўвае чыстую пляцоўку, дзе можа ездзіць тэхніка, а падрадчык больш грошай за працу. Так тлумачыць гарадскі лясничий Ігор Корзун.
Организация стройплощадки – это тоже какие-то средства. И, естественно, перед ними очень часто ставится задача минимизации расходов, чтобы логистика, перемещение по стройплощадке, стоянка для строительной техники и многое другое были устроены таким образом, чтобы как можно меньше тратить там бензина, или каких-то еще вещей, чтобы рабочим было удобно.
Отрымливается, что с захованием дрэв все одно лишние траты для забудовщика. Але коли его будущие покупники жилья захочут в зеленый район и готовы за это заплатить, перешкодов нема. Можно замовить проект с захованием дрэв, звернуться до тех, кто дрэвы пересадить. На сегодня у Минску есть 2 машины для этого. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, у гэтым годзе ўлады горада Варшава сказалі пра тое, што да 2019 года на азеляненне польскай сталіцы скіруюць ажно 43 мільёна злотых, што складае больш за 10 мільёнаў еўра. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Парламент Эстоніі абірае новага прэзідэнта краіны 29 жніўня сёлета. Пра гэта заявіў старшыня Рыгікогу Эйкі Нестар. Прэзідэнт Эстоніі абіраецца на 5 гадоў парламента. Паўнамоцтвы дзейнага прэзідэнта Томаса Хендрыка Ільвеса мінаюць у восень гэтага года. Ён займае сваю пасаду другі тэрмін і на трэці ўжо не выберацца. У выпадку, калі Вялікая Брытанія выйдзе са складу Еўрасаюза, Бельгія страціць больш за ўсіх еўрапейскіх краін 2 100 000 000 еўра. Пра гэта заявіў міністр эканомікі гэтай краіны Крыс Петерс. Вялікабрытанія – чацвёрты па велічыні гандлёвы партнёр Бельгіі. У мінулым годзе яны нагандлявалі на 31 мільярд еўра. Петерс адзначыў, што страты Бельгіі ў выпадку Брэксіту будуць вялікімі. Расія пропонує Євросоюзу провести інвентаризацію стосунків. Гэтая пропанова прогучала з вуснаў Сергія Лаўрова у рамках Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму. У той жа час Лаўров адзначае, што дыялог з Брусэлем ніколі не перарываўся. На гэтым жа форуме прэзідэнт Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер заявіў, што нягледзячы на санкцыі, Євросоюз павінен працягваць дыялог з Расіяй, але шлях да адмены санкцый ляжыць праз выкананне мінскіх пагадненняў і спыненне вайны на Донбасе. Радасны дзень для археолагаў Даніі. Яны знайшлі найбольшы скарб вікінгаў у гісторыі. У полі Веяну Ютландыі 7 бранзалітаў, 6 залатых, 1 срэбны, датаваны 10 стагоддзям. Да гэтага часу самай вялікай знаходкай золата вікінгаў лічыўся скарб вагою 750 грамаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. А мы працягваем нашы тэмы. Гаспадары Еўра 2016, Францыя. Першая перайшла ў 1/8 фінала, выйграўшы зборнай Албаніі з лікам 2-0. А вось Расія прайграла зборнай Славакіі.
Але фанацкія разборкі не сціхаюць, хаця УЕФА папярэдзіла пра дыскваліфікацыю зборных Расіі і Англіі, калі іх фанаты будуць даводзіць высвятленне адносінаў да бойкі.
Ці французскія праваахоўнікі даюць рады з фанатамі, даведаемся проста зараз.
У Францыі працягваецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Кацярына, якая жыве ў Лілі, дзеліцца з Еўрарадыё назіраннямі за жыццём горада падчас Еўра. Вось што яна напісала нам. Ніхто з маіх сяброў адмыслова не з'язджаў з гораду, ходзяць на матчы. Адзінае, што я адчуваю новага, атрымліваю нейкія дзіўныя запыты пра скаўчсёрфінг. Кшталту, мы два футбольныя фанаты прыехалі ў Ліль, сёння можам у вас спыніцца. Учора, калі я вярнулася ў Ліль з адпачынку, на вакзалі ўсе размаўлялі па-руску. Гэта быў шок. Я 20 хвілін стаяла і слухала. Цэнзурна нават размаўлялі, што я падумала, што яны выйгралі матч, але аказалася, што прайгралі. Яшчэ заўважыла, што міліцыянты усміхаліся ўсім з падвоенай сілай. Канешне, у кожным вакне вісяць сягі і ўсе бары круцяць трансляцыі. Фанаты, гэта далёка не новая з'ява для Ліля, таму цяпер крыху больш паліцыі. Але гэта на любыя спаборніцтвы так. Тым часам памёр 50-гадовы англійскі фанат, які пацярпеў у бойцы з расійскімі заўзятарамі ў Марселі, дзе таксама праходзяць матчы чэмпіянату Еўропы па футболе. Паведамляецца, што атрыманыя траўмы сталі прычынай інфаркту. Пасля некалькіх дзён рэанімацыі ў мужчыны памёр мозг. Па факце смерці праводзіцца следства. Натуральна, што паводзіны расійскіх заўзятараў, якія сталі зачыншчыкамі масавых беспарадкаў у французскіх гарадах, а таксама напалі на англійскіх заўзятараў на стадыёне Веладром у Марселі, цягнуць за сабой наступствы. 20 фанатаў ужо дэпартаваныя дадому. Расійскі футбольны саюз аштрафаваны на 150 тысяч еўра, а УЕФА пагражае зняць зборную Расіі з чэмпіянату ў выпадку, калі беспарадкі на стадыёнах з удзелам расіян працягнуцца. Дарэчы, французская паліцыя адзначае, што расійскія фанаты добра падрыхтаваныя да звышхуткіх і звышжорсткіх дзеянняў. У той жа час у расійскай прэсе і сацыяльных сетках з'яўляецца меркаванне пра тое, што за гвалтам на Еўра 2016 стаяць натрэніраваныя расійскія хуліганы. Апазіцыянер Ілля Яшын у выданні «Спектр» піша, што на Еўра 2016 расійская ўлада вярбуе менавіта элітных футбольных хуліганаў з розных гарадоў Расіі. Па яго дадзеных, ім у тэрміновым парадку робяць візы і дэсантуюць у Францыю некалькімі чартэрнымі рэйсамі з канкрэтнай задачай. Гэта не проста чэмпіянат, гэта яшчэ адзін фронт вайны з НАТА. Яшын не выключае, што французскія кавярні грамяць менавіта тыя ж людзі, якія ў свой час разбіраліся з расійскімі апазіцыянерамі. Маўляў, у 2007 годзе пры актыўнай падтрымцы міністра спорту Расіі было створана усерасійскае аб'яднанне балельшчыкаў, у кіраўніцтве якога былі прыцягнутыя аўтарытэтныя ў фанацкім асяроддзі дзеячы. У арганізацыю пацяклі грошы, а таксама дзясяткі тысяч льготных білетаў на матчы зборнай. Пасля далучэння Крыма і пачатку вайны на ўсходзе Украіны палітызацыя фанатаў набыла новы маштаб. Антызаходнія настроі і да таго распаўсюджаныя ў гэтым асяроддзі рэзка ўзмацніліся. Маша Калеснікава, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, як стала вядома, французскі суд прысудзіў трох расейцаў да тэрмінаў за беспарадкі ў Марселі. Яны атрымалі да 2 гадоў зняволення. Гэтыя расейцы былі ў ліку 43 заўзятараў, якіх французская паліцыя затрымала падчас беспарадкаў 14 чэрвеня.
Тым часам у мінскім парку Перамогі на набережнай Свіслачы, пачынаючы з дня адкрыцця Еўра 2016, працуе фан-зона, дзе можна ўбачыць на вялікім экране ўсё без выключэнняў, паядынкі і пазаўзець за якую-небудзь каманд. Прыхільнікі зборнай Украіны, напрыклад, прыходзяць заўзець за сваіх з украінскімі сцягамі.
У Мінську 15 червня у межах Дзён української культури презентували роман Сергія Жадана «Варашлаград». Книга на белорусской мове украинского литератора вышла у выдавецтве Логвинов и, отповедно, презентовалась у книгарни Логвинов.
Варашлаўградам назывался Луганск с 1935 по 58 и 70 по 90-е годы минулого стагоддзя. С красавіка по замінулага года город находится под контролем уладов непризнанной самообвешенной Луганской Народной Республики.
А что нового доведался наш журналист про творчество знакового украинского письменника, доведаемся просто зараз.
У Минску 15 червня у межах Дзён украинской культуры презентуют книгу на белорусской мове украинского литератора Сергея Жадана. Роман «Варашлаўград» вышел у выдавецтве Логвинов и, отповедно, презентуется у книгарни Логвинов. Хвилин за 20 до початку презентации в зале нема ніводнага вольного места. Безумовно, людям цікавы сам Сергей Жадан, але и его книга вартая уваги не только своей соковитой мовой, але и надённостью, каже перекладчик «Варашлаўграда» на белорусскую мову Віталь Латыш.
Сам того не жадаючи, а може жадаючи, я адлюстрував стан українського громадства. І в этой книзі можна знайти ключики до тих подій, що зараз відбуваються в Україні.
Вельми тепло про книгу, у якой описуються події довоєнного Донбасу, мається на увазі «Война, що йде там зараз», говорить білоруський поет Андрей Ходанович.
Вельми важна, титулована, вже упрограмована вельми престижними європейськими нагородами книга. Книга «Варашлаўград», города такого, с такой назвой она сегодня уже нема, а книжка есть и нагадывая нам все самое светлое и щемливое, что тогда родилось.
До речі, з верша про сьогоднішню войну на Донбасі починає свою творчу зустрічу у Мінську і Сергій Жадан.
Звідки ти, чорна валба, ташина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди. Принесли покору і втоку. Передай свої, що стріляти більше немає покору.
Той, що в Україні війна, не означає, що люди повинні відмовитися від музики, літератури чи кіно, доводить мені після вечорини Сергій Жадан.
Ми на фронт, туди до наших військових, виступаємо перед військовими.
Ми з сябрами-музикантами постійно їздимо на фронт, виступаємо перед нашими військовцями. Їм це так само вельми потрібно. І тут гаворка не про некий там відпочинок. Чоловік не повинен жити тільки війною чи погрозою смерті. Чоловік повинен триматися за базові речі, які його формували, виховували. Музика, література, театр, кіно.
Закрынаем моўнае пытанне. Ва Украіне шмат людзей, якія не карыстаюцца украінскай моваю, як і ў Беларусі беларускай. Але разважаючы пра сітуацыю з мовай на сваёй радзіме, Жадан упэўнівае. Працэс пайшоў, што больш украінцаў пераходзіць на родную мову, і працэс гэты ўжо не спыніць. Украінскі паэт раіць беларусам звярнуцца да украінскага вопыту, прычым не толькі ў моўным пытанні.
Працэс, які будзе развівацца ў родную, яго ўжо нічога не зробіць.
Беларусы павінны вынесці урокі з таго, што адбываецца ў Украине, и относно братерского русского народа, и относно сувязи с Россией, и относно того, чем у вогуле есть ваша незалежность, ваша держава, и самое головное, относно вашей самоидентификации.
Дмитрий Лукашук с творчей встречи Сергея Жадана у Минску. Еврорадио.
А я нагадаю, что в Украине зараз проходит политика декоммунизации. Так Днепропетровск стал Днепром. Але куды цікавейшая ситуация с городом Комсомольск.
Яму вернули старую назву «Гарышні плавні», але вядома не усім гэта спадабалася, и были спробы знову переназвать у Свято-Миколаевск. Каб гэтага не здарылася, активисты распачали сбор подписаў и информационную кампанию, что «Гарышні плавні» — гэта круто.
А мы пакуль перерываемся на музычную паузу.
На Еврорадио новини спорту. Сборная Англии вырвала перемогу у команды Уэльса на чемпионате Европы по футболе. Лик открыл Гаррет Бейл. У другим тайме англичане смогли отыграться, а у додаденный час забить переможный гол. Сборная Англии с четырьмя очками займает первое место у группе Б, на другим месте Уэльс, на третьем Словакия. На опошнем месте россияне, которые набрали только одно очко. У середу вызначился и первый удельник плей-офф. У 1/8 финалу дотерминово вышли господары турниру сборная Франции, якая переиграла албанцев 2-0. У іншим матче группы А сборная Румынии и Швейцарии сгуляли у ничью 1-1. 15 червня пройшли 6 матчів 12-го тура футбольного чемпіонату Білорусі. У центральному поєдинку тура Бате приймав мінських Крумкачов. Команда Олександра Єрмаковича легко розгромила гостей 5-0. У паралельних матчах Білшина заступила столичному Динамо 1-2. Славія проіграла Торпедо Білас 0-1. Динамо Брест гуляла у нічию з Нафтаном 1-1. Граніт переіграв Вітебск 1-0, а Мінськ розгромив Слуцк 5-2. У Бате 25 очков і матч у запасі. 23 очки має мінське Динамо. По 20 набрали Торпедо Вілас і Мінськ. У Крумкачову і Славії засталося по 18 очков. Мужчинская сборная Беларуси по гандболе сгуляє на чемпионате света 2017 года. У плей-офф квалификации команда Юрия Шалцова одолела сборную Латвии. После перемоги 12 червня у Минску с ликом 26-24 у середу беларусы у драматичном матче проиграли латвийцам 26-28. Однако за кошт большей колькости мячов, закинутых у гостевым матче, на сусветное першинство едет сборная Беларуси. Чемпионат света по гандболе пройдет у студени 2017 года у Франции. Найлепшее достижение беларусы сборной 9 место у 95-м годе. Белорусские баскетболистки у плей-офф олимпийской квалификации сгуляют с китаянками. Матч пройдет 17 червеня. Его переможца отримает путевку на олимпийские гульни у Бразилию. Матчи квалификации проходят у французским Нанте. 15 червеня команда Анатолия Буяльского проиграла сборной Паўднёвай Кореи, але заняла первое место в группе С за кошт лепшей розницы очков. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Атрымаць статус творчага работніка ў Міністэрстве культуры славуты беларускі музыка Лявон Вольскі не плануе. Тым не менш, ён не выключае магчымасці зрабіць з самога гэтага працэсу шоу. Як, даведаемся проста зараз у навінах шоу-бізу.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Мінський рок-гурт «Вітнес Темпл» презентує на Єврорадіо дебютник «Successful». Його складають 9 різних по стилістиці треків. Тлумачить удільник гурта Валентин Мурин, який у свій час прийшов у команду з мінського гурта «Tomorrow Too Late».
Альбом – это то, чем мы жили целый год. И вот за этот год все, что у нас было в голове, все ушло в альбом. Все наши проблемы какие-то и планы на будущее.
До речі, гурт «Witness Temple» – это были «The Ghost Pub». Команду можно встретить у разных минских клубах, а так само она удельничала у фестивалях «Rock'n'Rave» и «Fun Day». Презентация альбома «Successful» отбудется у субботу 18 червня у клубе «Republic» у межах великого пати «Witness Temple Fest». Ніно Катамадзе і «Інсайт» презентують новий альбом у Мінську у супроводженні великого оркестра під керівництвом дирижора Нікола Зарашвелі. Концерт відбудеться 6 кастрычніка у столичному Prime Hall. Окремя презентації нової кружелки «Yellow», записаної сьоліта у Берліні, білоруси зможуть почути любимі хіти з культових альбомів «White», «Black», «Blue», «Red» і «Green». За пошні години Ніно Катамадзе і гурт «Інсайт» набули саправди сусвітну славу. Вони регулярно виступають на міжнародних музичних фестивалях. Гастрольные туры Ніно Катамадзе и «Інсайт» уявляют собой великий список географичных кропок, а ее музыка – это развернутое философское оповедание про життё. І ще отримлювати статус творчого работника у Міністерстві культури славутий білоруський музикант Лявон Вольський не планує. Тим не менш, він не виключає можливості зробити самого этого процесса шоу.
Я ранее думал, что ничего не можем примусить пойти, потому что, ну, эта установка мне забраняла концерты и забороняет зараз. Не она сама, а по доручению с администрацией, безумовно. Ну, вот, теперь я подумал, именно это вот зараз напоткала мне думка, что это ж можно классное шоу сделать. Журналист, или там, за всеми, классно с клетками. Арендовать лимузин.
Это такие 20-метровые.
Так, арендовать, это недорого, конечно, там 40 долларов. Приехать за Минкульт, выйти в футер, арендовать собачку. З бутылькі шампанське гуляється, прийшли реєструватися. От творча єдинка.
Правда, Вольський упевнений, що навіть у такому випадку йому все одно статус творчого работника не дадуть. Тим не менш, платити податок на дармоєдство музика не збирається, мовляв, нехай його судять і накеровують на поправчі праці. І ще ліпше шоу отримається. Велике інтерв'ю з Лявоном Вольським, у якому музика розказує про те, як за життя на гроб грошей на цілий дом у вісці, чому думає про еміграцію і як виживає у Білорусі, а так само про те, коли вийде новий альбом, яким він буде, читайте неузабаві на нашому сайті euroradio.fm. Це було те, чим живе шоу «Бізнес світ». Заставайтеся з нами.
Ми працягваем крошыць па музычных і забаўляльных тэмах. Восьмы міжнародны Open Air фестываль купальскае кола «Амаль-амаль» пачаў свой адлік. Да яго пачатку застаецца ўжо зусім крыху, і прыхільнікі фольк-музыкі змогуць адпачыць напоўніцу. Калі дакладна пройдзе мерапрыемства і хто будзе сярод хэдлайнераў, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У апошнія некалькі гадоў гурт «Сундук» рабіў канцэрты выключна на тэатральных пляцоўках, але гледачам часам хочацца патанчыць на канцэрце, паспяваць разам з музыкамі песні. Таму 21 чэрвеня ў клубе «Ілі» музыкі наладзяць менавіта такі канцэрт. Вясёлы, запальны і як заўсёды шчыры. Пачатак мерапрыемства а 19-й. 24 чэрвеня «Петля пристрастия» выступіць у мінскім бары «Брюге». На рахунку гурта ўжо 4 альбомы, апошні з якіх «Мода і хмары» выйшаў у красавіку гэтага года. Дзякуючы гітарнаму напору і лірыцы «Петля пристрастия» справядліва лічыцца адным з найбольш цікавых незалежных гуртоў на постсавецкай прасторы. 25-26 чэрвеня адбудзецца 8-й міжнародны музычны фестываль «Купальскае кола 2016». Месца правядзення – загарадны комплекс «Камарова». «Купальскае кола» – адзін з нешматлікіх беларускіх фестываляў, якія чакае кожны прыхільнік фольк-музыкі. Фестываль прысвечаны старажытнаму народнаму святу «Купалю», прымеркаванаму да дня летняга сонцастаяння. У межах 8-го міжнароднага фестывалю «Купальскае кола» гасцей удзельнікаў будзе традыцыйна чакаць шмат пляцовак і забаваў, рэканструкцыя ў святкаванні «Купаля», а таксама маштабныя канцэртныя праграмы, у прыватнасці «Стары Ольса», «Зніч», «Гадстауэр», «Омэт» ды многія іншыя. Пачуемся!
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас сёння працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся!